Aasta Tallinna hippodroomiga. Loeb Tiina Zõbin. Käesolev raamat toetub autori isiklikule kogemusele. Fookusesse on võetud Tallinna hippodroomi aset leidnud sündmused. Seal tegutsenud ja tegutsevad inimesed ning muidugi hobused. Tegevus toimub traavi võidusõidu maailmas, mis on Eestis vaeslapse ossa jäänud ning hääbumas. See on ka siinse kirjutise peamine tekkepõhjus. Meie ainus, ligi 100-aastane hippodroom, väärib laiemat tuntust ja sellega seotud tegemised jäädvustamist nii fotol kui kirjasõnas. Traavispordiga võiks kursis olla rohkem rahvast. Inimesed ja hobused figureerivad raamatus oma õigete nimedega ning kirjeldatud spordisündmused on elust võetud. Põhiline traavispordi võlu saab loodetavasti arusaadavalt edastatud. Fakte aitasid meenutada Ülo Kiis, Inge Värav, Ülari Kuhi, Vladimir Mumm, Viktor Ivanov, Maria Dervajet, Konstantin Vitsužanin, Aili Ruul, Galina Stanislavskaja, Aldo Kanepi ja teised. Fotod pärinevad põhiliselt autori Maria Dervajedi, Natalia Abdalla ning Arvi Tammeli erakogudest. Fotode digitaliseerimisel ja töötlemisel on abiks olnud Fotopoint ja Andrus Purje. Spordistatistika on saadud Tallinna hippodroomi arhiivist, Suomen Hippose, Svensk Travsport, AB Trav oh Galopp ja Trav Rondeni kodulehtedelt ning mujalt netiavarustest. Suur tänu heale sõbrannale Avele nii teksti loetavust kui ajalooteemat puudutava nõu eest. Samuti tänan toetava suhtumise eest oma perekonda. Abikaasa Janekit, ema Eda ja isa Gustavit. Alustanud Tartus loomaarsti õpinguid, jäi igapäevane kontakt ja harjumuspärane töö hobustega ära. Elu muutus oli suur ning mitmes mõttes valulik. 2 aastat pidevat füüsilist tööd, palju värsket õhku ja nüüd päevade kaupa koolipingis. Polnud just tore. 5 eesseisvat õpinguaastat paistsid mõõtmatu ajana. Kuid tudengi elu oli omamoodi huvitav ning vanas betoni ühikas sai seda eksootikat täie rauaga. Praeguses euroremonditud variandis elavatel üliõpilastel ei kangastu ühika eluolu aastatel 1990-95 tõenäoliselt ei unes ega ilmsi. See oli kindlasti Eesti üks jubedamas seisus olevaid ühiselamuid, kuid noored nõukaaja karastusega inimesed harjusid kõigega ja kiiresti ning peagi polnud elul häda miskit. Õppida sai edukalt ka prussakate ja rottidega tuba jagades ning lakkamatute kõik võimalike elutegevuse häälte saatel ööpäevaringselt. Kontakt hippodroomiga ei katkenud. Käisin igal nädalavahetusel kohal ja mingil perioodil oli mul mummi tallis püsihobune, kellega sain võistelda. Orlovi täkk Lokot. Toonegi välja pigem veohobune kui traavel. Jämedate karvaste jalgade ja jämeda kaelaga. Värvilt hele kõrb, lauguga koonul, tiheda musta laka ja sabaga. Lisaks efektsele välimusele oli Lokotil sõbralik iseloom ja temaga tegelemine oli puhas rõõm. Ainus häda, et mere ääres vette ei tahtnud minna. Läbi stroomi metsa ilma sadulata võis julgelt käia, aga vette oli teda raske saada. Vahel õnnestus ta ära petta tagurpidi merre ajades. Kord juba vees käitus Lokot adekvaatselt. Pideva kemplemise vältimiseks käisin temaga vahel jalgsi korde otsas meres ja ükskord jooksis ta mul sedasi käest minema. Kihutasin palja jalu läbi metsa üle käbida ja okaste talle järele, endal hirm nahas. Kasvanduste hobustega ei tohtinud midagi halba juhtuda. Nii palju tark see tüüp siiski oli, et ei läinud linna peale laiama, vaid kaapis otsa kodutalli ja oma boksi. Eesti vabariigi tulles viis Chesmenski hobusekasvandus lokoti Venemaale tagasi. Mõned hobused naudivad niivõrd vett, et üritavad pikali visata kohe, kui sinna jõuavad. Sellistega ratsa meres käimine võib olla üpris meeleolukas. Teistele aga lihtsalt meeldib vees sumada ja pritsmeid püüda. Ourile näiteks. Too oli rahuliku temperamendiga suurt kasvu kiitsakas Vene traavel, kellega käisime meres igas asendis, käruga, ratsa, jalgsi. Ta käitus nagu vana merekaru, ega kohkunud ka üle pea pühkivatest lainetest. Seisis mu kõrval nööri otsas, laine oli sedavõrd kõrge, et selle tulles ma hobust ei näinud ja Our polnud mingi väike hobune ning laine möödudes seisis ta seal täpselt samamoodi, kõrvad lopakil ja vesineid mööda maha nõrgumas. Iga hobusega muidugi ei saanud sellist luksust lubada. Klarnet pelgas vahuseid laineid hirmsasti ning üritas nende eest põgeneda. Tasases meres ja sügavas vees käitus hästi, ujus meelsasti ning tavatsesime temaga hullata, üks laka ja teine saba küljes hobuse järel ulpides. Teinekord võttis ta hoo üles ja kõigil oli nalja palju. Paljud hobused armastavad soolast maitset ning joovad meelsasti merevett. Neile mõjub see samamoodi veetustavalt nagu teistelegi loomadele, kuid väheses koguses ei ole ohtlik. Stroomiranna vesi pole küll see kõige ökom, kuid mingeid terviseprobleeme pole hobustel sel põhjusel täheldatud. Vee õitsengu ajal muidugi väldime meres käimist. Suurem oht varitses klaasikildude ja muu rämpsu näol nii rannal kui vees. Seda probleemi tuleb ette järjest vähem, kuna rannahooldus on paranenud. Stroomi mets ja rannaala on olnud suurepärane treeningupaik ja Tallinna hippodroomi üks kaalukamaid reklaamiargumente. Millalgi 1990. aasta paiku võeti üles läbi metsa kulgenud raudtee ja selle asemele rajati hobuste jaoks kena lai liivarada, mida kasutame seni mahvisirgena ning kus ka jalutajad saavad patseerida. 700 meetri pikkune sirge on pehmem kui hippodroomirada ning seal ei tule hobuse jalgu kurvide võtmisega koormata. Merevees kahlamine aitab hobustel kergematest vigastustest kiiremini paraneda ning paneb tööle lihased, mida nad muidu ei kasuta. Samuti mõjub metsas ja rannas sõitmine hästi hobuste närvikavale, kes muidu pidevast hippodroomil ringiratast nühkimisest segi hakkavad keerama. Siiski ei ole tegemist hobuparadiisiga. Vältimaks konflikte ja arusaamatusi ning tulles vastu meie palvele, eraldas linnaosa valitsus meile konkreetse marsruudi, mida pidi võisime ja võime siiani hobustega liikuda ning harvade eranditega oleme sellest ka kinni pidanud. Situatsioone koerte ja kodanikega on ette tulnud sellest hoolimata. 90-ndatel olid koerte rünnakud Stroomi metsas väga tavalised ja juhtus, et teel mere äärde ja tagasi üritati hobusele kallale tulla kuuel korral. Kord oli Novosibirskiga ratsa metsas ja meid ründasid kaks suurt karvast peletist. Omanikud viibisid kusagil kauguses ning neid toimuv ei huvitanud. Hobune pani piki metsarada plagama ja teda ei olnud võimalik normaalsel viisil peatada. Ees oli tihe männisalu ja seal oleks meie kihutamine halvasti lõppenud. Polnud eriti lõbus istuda perutava hobuse seljas, keda ajavad taga kaks kiskjat. Tee on otsa saamas ning ees ja kõrval paistavad puutüved, mille vastu on ennast ja hobust ülimalt tõenäoline ära lõhkuda. Õnneks oli tee kõva ja maas üpris paks lumi, milles hobune jooksis kiiremini kui koerad ning saime enne männisalu paraja vahe sisse tehtud ja suuremast ohust välja. Hetkeks andis notsu suust järele ning sain ta enne tüvesid hoobjalt ära keerata. Jäime isegi püsti. Selliseid ajukääbustest koera omanikke ja nende allumatuid koeri oli tol ajal mets täis. Tänapäeval on olukord palju parem, aga üksik juhtumeid esineb ikka. Üldjuhul piirdub asi hobuse hirmutamisega ning lausa hammastega hakkavad jalakülge väga üksikud koerad. Aga piisab ka sellest, et tekiks kellegi jaoks eluohtlik situatsioon, hobuse, sõitja või koera jaoks. Koerapidamiskultuur on paarikümne aastaga palju paranenud ning paistab, et Stroomikandis on tasapisi hakatud hobustega harjuma. Kuna tegemist on sisuliselt linnapargiga, siis inimesi liigub Stroomi metsas palju ja suvisel ajal on rand eriti täis. Käime hobustega meres vanast kollektorist rangelt Rocalmare pool. Vahel satuvad mõned puudulikult instrueeritud ratsaturistid siiski ka Pelguranna poolsele rannaalale, mis põhjustab kodanike kaebusi ja hippus üleüldise pahameele, sest mängus on meie kõigi võimalus metsas ja mere ääres treenida. Meie sõitjad on metsas ka sõimata saanud hobuste piinamise pärast, kuna neil ju suust vahtu tilgub. Intensiivne süljeeritus suuraudadega sõitmise ajal on normaalne ja vajalik. 2000-ndate algul leidis küll aset üks konkreetne loomapiinamise juhtum, kuid mitte hipodroomil. Tegemist oli linnas käivate, nälgivate vankrihobustega, keda peeti meremeeste haigla ja Rocalmare vahelisel alal Paldiski maante ääres metsatukas plekist kuurides. Ja keda nende omanik tööga sõna otseses mõttes tappis. Eriti kriitiliseks muutus olukord kevaditi, kui teadaolevalt oli esinenud ka hobuse pikali jäämist kurnatuse tõttu. Kohe saabuv suvi ja värske rohi päästsid situatsiooni selleks korraks. Probleem selle majapidamisega oli üldteada ja persisteeriv ning ootasime ärevusega talve saabumist, mille asjad hakkasid kujunema nagu arvata oli. Nägin ühte neist hobustest Vene traavlit Barin Maladoid 2003. aasta detsembri lõpus lumesajus Tallinna vahel vankrit vedamas. Hobune tuikus kurnatusest, kukkus paaril korral ja oli kõhn nagu jalgratas. Hobuste omanik oli hippodromi endine sõitja Svetlana Lihotop, kes omal ajal millegi eriti negatiivsega silma ei paistnud. Tegi oma tööd nagu teisedki tallimehed sõitjad ja hoolitses hobuste eest normaalselt. Seda arusaamatumaks jäi paljudele temaga kunagi koostöötanud inimestele asjade edasine käik. Oli ilmselge, et ilma sekkumiseta kurnab ta need kolm õnnetut lihtsalt surnuks ning hobused tuleb tal koheselt käest võtta. Kuid asjaga kursis olevatel ning olukorra tõsidust mõistvatel inimestel polnud selleks täidesaatvat võimu. Loomakaitseinspektorite kontrollkäigud ja ettekirjutused ei omanud mingit mõju ning olukord halvenes jätkuvalt. Hobuseid ka nii otsesest surmaagust kätte saada osutus väga keeruliseks ja selles olukorras tekkis meil omamoodi huvigrupp, mille tuumiku moodustasid Nancy ratsaspordiklubi inimesed. Tänu nende kellalöömisele ja Nancy tuntusele sai juhtum suure meediakajastuse ja asja lõpuks nii kaugele, et 12. jaanuari hommikul 2004 avas politsei kuuride uksed, laadisime hobused auto peale ja viisime hipodroomile. Kogu protsess oli kestnud liiga kaua ja mõni päev pärast hobuste äraviimist lõppes üks neist kusti meile kätte maha. Vaeseke oli sedavõrd nälginud ja kurnatud, et tema tühi sool oli normaalsest umbes kolm korda peenem, ja lahangust jäi kliiniku põrand peaaegu kuivaks. Hämarik ja Barin Maladoi toibusid üles ning said endile uued omanikud. Termin lihotop on hippodroomil sealt peale käibel kui hobuse nälgimisastme hindamise ühik. Thank you. iga-aastane Moskva keskhipodroomil üleliidulisel derbil käimise traditsioon kestis nõukaaja lõpuni. Polnud ebatavaline, kui enamik hipurahvast sõitis Moskvasse ja koha peale jäi vaid hädavajalik tööjõud. Toimus suur praznik, mis algas juba rongi väljudes Balti jaamast ja lõppes siis kui lõppes. Kohtuti kasvanduste asjapulkade ja muude traavitegelastega. Meid võeti hästi vastu. Moskva keskhipodroom on asutatud aastal 1834. Asub linnas sees ja saab seal hästi hakkama, nagu ka Vermo hipodroom Helsingis ning Suulvalla hipodroom Stockholmis. Hobuseid saab ka tiheda asustusega alal normaalselt pidada ja hipodroom on eelkõige võistluste pidamise koht, kus hobune ei pea statsionaarselt elama. Sportlased ei ela ka staadionil. Maailmapraktikas on väga tavaline, et võistlevad hobused tuuakse kohale mujalt, kuna kõik võistlemisjas ja võimelised traavlid lihtsalt ei mahuks hipodroomide tallidesse pidevalt elama. Moskva traavirada on 1600 meetrit pikk. Ühe miilisel distantsil tuleb joosta kaks kurvi, mitte kolm, nagu meie 1047 meetri rajal. Traavirajast väljaspool laiub paksema ja pehmema kattega galopirada. Väljaspoolne asetus on hea, kuna galopis liigub hobune kiiremini kui traavis ja on vaja laugemaid kurve. NSV Liidu kiireimaks traavirajaks peeti siiski Ramenskojet Moskva lähedal, seal see hea kvaliteedi ja järskude viraažide tõttu. Tallinna rada kvalifitseerus samuti paremate hulka, kuid selle puudus oli ja on olematud viraažikalded kurvides. Ideaalis tuleks nad tekitada, aga kõrvetavam probleem on hetkel hobuste ja treenerite arvu vähenemine, mis võib viia võistluste ära jäämiseni. Võistlevate traavlite arv Eestis aastail 2012 kuni 2016 on koos külalisvõistlejatega püsinud stabiilselt alla 90, kaasa arvatud kõik, kas või ühe ainsa stardi teinud hobused. 2017. aasta on alanud 15 kuni 19 hobuse sissekirjutamisega. Normaalse võistluspäeva läbiviimiseks läheb neid tarvis vähemalt 35. Moskvasse saadeti kasvandustest parimaid hobuseid ja sealsed tulemused olid ka vastavad, kuigi võrreldes vabamaailmaga nõrgad. 90. aastal vaatasime Merlega, kes töötas mummi juures sõitjana, Moskvas raja ääres jookse ja meid jälgis pikalt üks meesterahvas. Astub siis ligi ja küsib. Võis pribaltiki? Noogutame. Is Estoni? Jälle noogutame. Mees vaatab meid altkulma ja küsib. No što, budite atsaidinjatsa? Vahetame pilke, asi tundub kahtlane. Segased ajad ja nii edasi. No da, budim. Mees ohkab. No čort, smog by atsaidinilse by s vami. Hingame kergendatult, mekkime uue vestluskaaslase pakutud konjakit ja arutame ilma asju, impeeriumi lagunemist sealhulgas. Mees soovitab meil kindlasti Eesti mehele minna. Vasitak maala. Normaljokk. Aasta juuli algul tekkis vajadus viia üks hobune Moskva hipodroomile ja tuua kasvandusest kaks mummile määratud kahe aastast. Transpordivahendiks Zill veoauto, mille kastis seisis eest, pealt ja külgedelt kinnine ning tagant lahtine kuut hobuste jaoks. Ja autojuhiks umbes 70-aastane Vene taat. Sõita üle 1000 kilomeetri ja palav ilm. asusime teele ühel pärastlõunal. Valget aega jätkus pikalt ning plaan oli jõuda Moskvasse järgmise päeva õhtuks. Teekond mööda NSV Liidu lagunemisaegset Venemaad pakkus üpris meeleolukat vaatepilti. Pärast Narva jõe ületamist sõitsime pikalt kõrgete putkede vahel kulgeval teel ning iga mõne kilomeetri tagant oli mõni passioolõk, milles väga ebamugav raute ülesõidukoht. Üldine iseloomulik siniste aknaraamide ja räämas majadega olustik taustaks nagu päris. Maanteede kvaliteet polnud ka liiga hea. Peale keskööd tegime mingi puhkepausi moodi asja. Taadil olid oma magamistarbed kabiinis ja mina sättisin hobuse juurde koti peale. Kella 4 paiku hommikul asutasime sõitma ja jõudsime õhtuks kenasti Moskva hipodroomile. Terbini oli jäänud paar päeva ja osa mujalt tulnud rahvast oli juba kohal. Tallides pidune meeleolu. Kohalikud katsid laua ning muidugi kutsuti meid seltskonda. Ära öelda ei sobinud ning tarbisin oma võimete piires pakutud vägijooke ja kohalike hõrgutisi ning jälgisin autojuhti mõningase murelikkusega. Too viskas viina, lõi vene naistega tantsu ja minu kahtlused homse kasvandusse jõudmise osas süvenesid järjest. Tead, nam zavtra jehad, mainin. Nii valnusja, pajedim. Lohutab autojuht ja kummutab järgmise pitsi. Poole öö ajal keerasin heintesse magama, aga pidu käis veel täies hoos. Mis siis ikka? Kui jääme päeva või paar graafikust maha, siis jääme. Varasel hommikutunnil kobin õue hambaid pesema ja näen. Taat kõnnib ümber auto, pestud, kustud, kammitud ja kaine kui kurk. Nuštuo paiehali? Nu paiehali. Moskva esimene hobuse kasvandus. Oli NSV Liidu juhtivaid ja toimib ka tänapäeval. Peahoone ees seisab monument 1946. aastal sündinud Orlovi täkule Kvadrat, kes võitis 1950. aastal derbi kahel korral suvise ja talvise priisi ning jättis üle 600 järglase. Ollo olnud vastiku iseloomuga, kuid tõu jätkajana vaieldamatult väga oluline suguloom. Praegu kasvatatakse seal Orlovi ja Vene traavleid ning Vene trakeene. Tollal nägime lisaks neile ka nõukogude raskeveo hobuseid. Suured kui elevandid, aga muidu nagu raskeveokad ikka, massiivsed ja aeglased. Moskva oblastis asuvatel kasvanduse karjamaadel viibides tekkis tunne, nagu asuks teisel planeedil. Horisont paistis ebaloomulikult kaugel. Veider tohutu avaruse kogemus. Vene mõõtkava on teistsugune kui meil ning sealsetes hobusekasvandustes tuleb ette steppides uitavaid väga suuri hobusekarju. Kohalikud laadisid auto peale kaheaastased Aprilevka ja Nasturtsia. Korralike nööre transporti jaoks polnud ja hobused seoti lasipuu külge langevarjurihmadega, millel pikkust üle liia. Sõitnud umbes 80 kilometrit, ronisin kasti olukorda kontrollima ja sidusin kinni Nasturtsia lahti tulnud sõlme. Kuna langevarjurihmad on ette nähtud muuks otstarbeks kui hobuste transportiks, siis ei annu need sõlmed mulle rahu ja mingi aja pärast palusin juhil jälle auto peatada, et asja takseerida. Olin just hobuste juures kastis, kui taat keeras äkki metsasallu ja hakkas autot vastu üht mändi tagurdama. Oksad murduvad, hirmus ragin, hobused rabelevad. Mina nende vahele litsutud ja tagurdab kohe isuga. Sain kastist eluga välja. Lolliks oled läinud või? Tahtsid mind ära tappa? Kast oli vaja tagasi paika lükata, selgitab. Ilmnes, et hobuste kuut oli olnud veoauto kasti külge kinnitamata ja nihkus sõidukäigus koos hobustega pidevalt tahapoole. Niisama edasi sõites oleks võinud kogu kupatus lihtsalt üle silli kasti serva maha kukkuda. Miks oli vaja kuuti paika lükata aga just siis, kui ma hobuste vahe laskeldasin? Üksi oleksid nad võinud paanikasse minna. Aga mind hoiatada nagu polnud tarvis. Ja üldse, miks sul oli kuut kinnitamata? Kehita põlgu. Sai ju hakkama. No tõesti. Liigpikad langevarjurihmad kulusid marjaks ära hobuste kuudi veoauto külge fikseerimisel. Jätkasime sõitu pisut kindlama tundega, kuid vastu ööd hakkas Taadil halb. Ta vaebles kõhu krampide käes, käis iga natukas ajadaga toksendamas ning polnud võimeline sõitu jätkama. Ilmselt oli asi eelmisel päeval söödud läpanud viinerites või tarbitud napsis. Polnud hullu. Mul olid just pool aastat tagasi saadud veoauto load kaasas ja kusagil Novgorodi kandis võtsin juhtimise üle. Pimedas ja auklikel teedel pidi eriti hoolas olema ning ilma puhkepausita polnud mõtet riskida kogu teed lõpuni sõita. Tukkusime mõne tunni ning varavalges jälle rooli. Hobuste kohta on ainult kiidusõnu. Need kaheaastased märad pidasid end väga hästi üleval ja lasid mul oma jalgade ees lasipoal isegi pisut magada, ega toginud heina kraapides eriti hullult. Eestis sõita oli juba lust ja lillepidu ning missioon sai edukalt lõpetatud. Aprilevka ja Nasturtsia jäid viimasteks Moskva hobuse kasvandusest meile saadetud hobusteks. Aastat Tallinna hippodromiga. Luges Tiina Zõbin.